Škola stranih jezika Vrnjačka Banja. Osnovna delatnost stanovnika Vrnjačke Banje, a koja je kako najveća, tako i najstarija banja u Srbiji, jesu turizam i ugostiteljstvo, budući da je u pitanju jedno od najpoznatijih banja u našoj zemlji. Zvanični podaci pokazuju da preko 27.000 stanovnika živi na području tog gradskog naselja u Raškom okrugu. Pored jednog vrtića, na teritoriji cele opštine su i 4 osnovne škole, kao i škola stranih jezika Vrnjačka Banja, a ogranak ekonomskog fakulteta iz Kragujevca, koji omogućuje sticanje zvanja iz oblasti ugostiteljstva i turizma, se također tu nalazi. Trebalo bi odmah spomenuti da je nastava jezika omogućena i za decu i za srednjoškolce, ali i za starije polaznike, a da se organizuje ne samo kurs srpskog jezika za strance, odnosno engleskog i nemačkog, nego i kursevi i obuke japanskog, francuskog i italijanskog, zatim španskog, kineskog i ruskog. Svako ko to želi, na raspolaganju ima mogućnost da nauči portugalski i albanski jezik, kao i hrvatski, te rumunski i grčki. Ova specijalizovana obrazovna institucija nudi zainteresovanima priliku da nauče i slovenački, kao i makedonski i flamanski, a tu su i obuke i kursevi holandskog, bosanskog i korejskog jezika. Svi skandinavski jezici su obuhvaćeni ponudom, tako da polaznici mogu naučiti kako danski i švedski, tako isto i norveški i finski. Svakako da se organizuje i obuka i kurs mađarskog, ali i slovačkog jezika, a ponudom su obuhvaćeni i kursevi obuke latinskog, romskog i znakovnog jezika, s tim da se naravno i mnogi drugi svjetski jezici nalaze u ponudi te institucije. Važno je da se svako ko je zainteresovan prvo prijavi za pohađanje izabranog kursa, a to može svakog radnog dana učiniti kako lično ili putem telefona. Tako isto i u bilo kom trenutku na zvaničnu mail adresu može poslati svoje podatke, ime, prezime, datum rođenja, kontakt informacije. Dobit će precizna obaveštenja u najkraćem mogućem roku. Posle toga svaki prijavljeni i o samom postupku upisa i o dokumentaciji koju bi trebalo da pripremi za tu priliku. Ističemo da osim klasičnog tipa obuke, Škola stranih jezika Vrnjačka Banja nudi mogućnost i pohađanja časova preko interneta, a i za jedan i za drugi tip nastave važi pravilo da se mogu pratiti kako kroz grupnu, tako i individualno, odnosno u paru, kada se sprovodi poluindividualna nastava. Naročito je bitno napomenuti i to da se privatni časovi stranih jezika nalaze u ponudi ove obrazovne institucije, a od dogovora kandidata i profesora zavisi gdje će se oni održavati. Ponuđene su opcije da kandidat privatne časove prati direktno u školi ili da iznese zahtev za njihovim sprovođenjem kod svoje kuće, kada se od njega zahteva da profesor omogući propisane uslove za rad. Uz to što mogu pohađati standardne kurseve, ponudom su obuhvaćeni i konverzacijski, ali i poslovni, odnosno specijalistički kursevi i obuke stranog jezika. Zato i napominjemo da klijent treba da iznese zahtev da li želi određeni jezik da nauči na uobičajen način ili mu je potrebno da stekne znanja o njegovom korišćenju u oblasti medicine, prava ili menadžmenta, zatim marketinga, turizma i u mnogim drugim oblastima. S obzirom na to da je zvanično ovlašćena od strane nadležnih institucija za sprovođenje svih obuka, Škola stranih jezika Vrnjačka Banja izdaje zakonski i pravno validne sertifikate svakom polazniku, a osim mogućnosti da ih u svoj CV upiše, odnosno da njime dokazuje u kojoj meri određeni jezik poznaje, svaki polaznik ima pravo i da od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahteva njegov upis u svoj radni dosije, a ukoliko zakonom propisane uslove ispunjava, uz maksimalno poštovanje svih onih pravila koje podrazumeva takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, se organizuje svaka obuka i kurs stranog jezika u ovoj školi. Upravo zato i jeste važno da svako koji je prethodno učio određeni jezik uradi test provere znanja, kako bi stručnjaci na osnovu njegovih rezultata procenili koju od ponuđenih obuka bi taj kandidat trebalo da pohađa. Radi se o tome da ovaj jezički okvir podrazumeva poznavanje određenog stranog jezika na 6 nivoa, a koji se kreću od osnovnog, odnosno više od početnog, što su A1 i A2 nivoi, posle kojih slede B1 i B2, a koji su označeni kao niži i viši srednji nivoi znanja. Nivoji C grupe, to jest C1 i C2, su okarakterisani kao niži i viši napredni, a upravo to i jesu ujedno i najviši nivoji poznavanja bilo kog stranog jezika prema pravilima tog okvira. Pomenuta obrazovna institucija je ovlašćena i da sprovodi ispite, posle čijeg uspešnog polaganja kandidati postaju vlasnici vrlo bitnih sertifikata. Zapravo se njima nudi mogućnost da pokažu u kojoj meri poznaju engleski jezik, te da steknu Cambridge sertifikate, a isto tako se vrši i provera nivoa znanja švedskog jezika, posle čega kandidati postaju vlasnici Svedex sertifikata. Budući da je škola stranih jezika Vrnjačka Banja ovlašćena i za sprovođenje ispita za proveru znanja nemačkog i francuskog jezika, to će se zainteresovanima omogućiti da steknu austrijske jezičke diplome ili DELF sertifikate, mada to nije zvaničan zahtev za polaganje bilo kog od pomenutih ispita. Svakako se preporučuje kandidatima da se u ovoj školi raspitaju o organizaciji pripremne nastave, jer će na taj način u velikoj meri olakšati celokupan proces sticanja nekog od pomenutih sertifikata.